ตอนนี้ออกไปหลายจังหวัดไปเห็นแล้วก็ไปเทศที่โน่นที่นี่ได้พบปรากฏการณ์อันหนึ่งก็คือทั้งพระทั้งโยมนะภาวนามาถึงขั้นแยกธาตุแยกขันธ์ไปเนี่ยเยอะมากเลยเยอะๆมันไม่เคยเจอทำกันได้เยอะขนาดนี้มาก่อนช่วงปีแรกๆที่หลวงพ่อเทศนะพวกเราตื่นกันเยอะจิตก็ตื่นขึ้นตื่นขึ้นจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนับไม่ถ้วนตอนนี้เลยขั้นนั้นมาละพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ต้องมาฝึกแยกธาตุแยกขันธ์เข้าสู่การเดินปัญญาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นจุดตั้งต้นของการเดินปัญญาถ้าเราไม่มีจิตเป็นผู้รู้นะเราเดินปัญญาไม่ได้ว่าจิตที่ไม่เป็นผู้รู้มันจะเป็นสองอย่างถ้าไม่เป็นผู้คิดก็เป็นผู้เพ่งจิตที่ไปหลงไปคิดก็เพ่งนั้นช่วงแรกๆสอนพวกเรานะจะสอนให้รู้จักสภาวะสองอย่างเผลอไปกับเพ่งไว้คนทั่วไปมันเผลอไม่เคยรู้เรื่องเลยหลงตลอดชีวิตไม่เคยรู้สึกตัวนักปฏิบัติก็เพ่งไม่ว่าไปที่ไหนก็เพ่งเพ่งนะฝึกแบบไหนก็เพ่งทุกแบบเลยเหมือนกันหมดเลยนี่พอเราไม่เผลอไม่เพ่งนะใจเราเป็นกลางรู้ตื่นขึ้นมาได้ค่อยๆฝึกใจค่อยแต่เดิมคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องเพ่งเอาคนละเรื่องเลยการเพ่งจิตให้นิ่งเป็นสมาธิชนิดทำสมถะเรื่องอารมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์อันเดียวจิตแนบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนิ่งๆไม่เดินปัญญาในการที่เรารู้ทันจิตที่เผลอไปแล้วก็ไม่ไปเพ่งไว้จิตเผลอไปทำอะไรจิตเผลอไปคิดเป็นส่วนใหญ่ทันทีที่เรารู้ว่าจิตเผลอไปคิดนะหัดใหม่ๆมันจะเพ่งถัดจากรู้ว่าเผลอจะเพ่งก็ฝึกไปเรื่อยเผลออีกก็รู้แล้วก็เพ่งเผลอแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งที่แรกจับรู้ไม่ติดนะมองไม่ออกว่ามีรู้มาขั้นระหว่างเผลอกับเพ่งนี่พอฝึกมาช่วงหนึ่งก็เริ่มเห็นนะจิตเผลอไปตรงที่รู้ว่าเผลอเนี่ยไม่เผลอด้วยไม่เพ่งด้วยอยู่ตรงกลางนิ่งนี่ความรักดีกลัวจะเผลออีกเลยไปเพ่งเอาไว้นักปฏิบัติพอรู้ทันว่าอ้าวมันเกินจากรู้ไปแล้วเริ่มชุดคุ้นเคยกับรู้นะจิตเผลอไปคิดแล้วรู้ทันจิตเผลอไปคิดแล้วรู้ทันไม่ไปเพ่งต่อคราวนี้รู้ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นพอรู้เด่นขึ้นที่ว่าหลวงพ่อบอกจิตมันตื่นแล้วจิตตื่นแล้วจิตตื่นเนี่ยจิตมันเข้าถึงฐานจริงๆนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตสงบสะอาดสว่างจิตเบาจิตนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวจิตซื่อตรงในการรู้อารมณ์จิตควรแก่การทำวิปัสสนาควรแก่การงานเนี่ยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อก็พยายามพาพวกเราเดินมาเป็นลำดับลำดับนะหัดรู้เผลอรู้เพ่งก่อนจนกระทั่งในที่สุดตัวรู้ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นพอตัวรู้เด่นแล้วอย่าหยุดอยู่แค่นั้นมาเดินต่อเรามาฝึกจนได้ตัวรู้มาเนี่ยคล้ายๆเราเตรียมความพร้อมของจิตเพื่อการเดินวิปัสสนาเพื่อการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละหลักของการเดินปัญญาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแทรกแซงแล้วต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางคือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนั่นเองไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้เพ่งนะให้ไปรู้ด้วยจิตที่เป็นผู้รู้จิตหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรับรู้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นทำตัวเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงเมื่อเราทำตัวเป็นแค่คนดูโดยไม่เข้าไปแทรกแซงเราจะเห็นความจริงถ้าเราเป็นคนดูแล้วก็แทรกแซงไปด้วยจะดูไม่ตรงความจริงใครเคยดูมวยมั้งมีไหมพวกเราเข้าวัดไม่ค่อยดูมวยเท่าไหร่ใครดูบอลมีไหมบอลเยอะกว่ามวยใครดูละครน้ำเน่าโอ้เยอะกว่าอีกเยอะกว่าบอลนี่ชนะบอลนะบอลโลกแพ้เลย ปว่าเขาเสียเลยเนาะว่าเขาน้ำเน่ามันก็พอดีกับสังคมเราเน่าระดับเดียวกันถึงอยู่ด้วยกันได้เวลาเราดูมวยนะดูมวยนี่ปกติดูด้วยความไม่เป็นกลางหรอกมันต้องเข้าข้างใครสักคนหนึ่งเข้าข้างใครสักคนหนึ่งเวลาเราเข้าข้างใครนะเราก็จะรู้สึกว่านักมวยของเราเนี่ยเวลาชกคนอื่นนะแม่ถูกจังๆเลยถูกแรงด้วยแต่กรรมการไม่เห็นกรรมการลำเอียงเราอะไรลำเอียงมันชกเฉียดลูกคางฝ่ายตรงข้ามนะเราว่าถูกแล้วไอ้นั่นหงายไปอย่างนี้ที่แท้เขาหลบนะเราบอกแหมถูกชกซะหน้าหงายเลยเนี่ยมองไม่ตรงความจริงละไม่ตรงความเป็นจริงเราดูบอลเราเชียร์ข้างนี้นะนักบอลเรากำลังจะเตะจะเข้าโกแล้วอีกฝ่ายหนึ่งมันวิ่งเข้ามาใกล้ๆนะไอ้นี่เตะผิดไม่เข้าโกเราก็บอกไอ้นั่นมันดึงเอาไว้นี่มือเทพเจ้าอะไรต่ออะไรของมันดึงนะเนี่ยเพราะว่าลำเอียงเห็นไม่ตรงความจริงจะทำวิปัสสนากรรมฐานจะรู้กายรู้ใจตรงความเป็นจริงได้ต้องไม่ลำเอียงจิตที่ไม่ลำเอียงก็คือจิตที่มันเป็นผู้รู้นั่นแหละไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่ผู้ตัดสินทำตัวเป็นแค่ผู้รู้เท่านั้นเองแล้วเรามาฝึกให้ได้จิตตัวนี้นะวิธีจะได้จิตผู้รู้ก็คือรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนี่แหละจิตเผลอตอนแรกพอรู้ทันว่ามันหลงไปคิดจะกลับมาเพ่งเพ่งไปก่อนไม่เป็นไรแล้วก็รู้ว่าเพ่งเอาต่อไปหลงไปคิดใหม่รู้ใหม่หลงไปคิดใหม่รู้ใหม่อย่าเพ่งตลอดการถ้าเพ่งตลอดการเดี๋ยวมันไม่ยอมเผลอให้มันเผลอไว้เผลอแล้วรู้ว่าเผลอดีที่สุดเลยนะดีกว่าไปเพ่งไว้ไม่ยอมเผลอเลยไปไหนไม่รอดแล้วอยู่แค่นั้นแหละกี่ปีกี่ชาติก็ยังเพ่งอยู่อย่างนั้นนะมีอยู่คราวนะหลวงพ่อไปเจอมีลูกศิษย์คนหนึ่งไปซุ่มภาวนาอยู่ที่แห่งหนึ่งเรียนกับหลวงพ่ออยู่พักหนึ่งนะแล้วก็ไปซุ่มไปเป็นปีๆเลยนะหายไปนานเราไปเจอเข้าจะบอกบังเอิญก็ไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธนะเรียกว่ากรรมจัดสรรไปเจอมันเข้ากรรมของมันหรือของเราก็ไม่รู้เห็นแล้วทนไม่ได้นะไปเดินจงกรมนะเดินเราก็บอกเรียกชื่อเขานะเรียกชื่อเขาเฮ้ยด็อกเตอร์นึกออกไหมที่ทำอยู่ตอนนี้นะเมื่อหลายปีก่อนก็ทำแบบนี้อีกหลายปีข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนี้อีกแหละก็เลยได้สตินะมาเจริญสติแทนงั้นเพ่งไว้นิ่งๆอ่ะนิ่งมาหลายปีแล้วนะไม่มีพัฒนาการก็ยังพอใจที่จะนิ่งอยู่งั้นเนี่ยเพ่งอยู่ไม่เจริญหรอกได้แต่ความสุขความสงบความสบายได้แต่ความดีเป็นคนดีไม่ดีไม่ไปเกกะร้ารานใครหรอกแต่มันไม่เจริญหรอกมันเจริญปัญญาไม่ได้งั้นถ้าเราไปเพ่งไว้จิตนิ่งทื่อๆนิ่งสงบหรือสบายนะไม่เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไม่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเมื่อวานก็มีพระองค์หนึ่งพระผู้ใหญ่มากเลยท่านก็มาเล่าว่าท่านไปฝึกกรรมฐานมาแบบหนึ่งเขาเพ่งอยู่ที่จุดหนึ่งนะเพ่งจิตก็รวมไปเรื่อยอาจารย์ก็สอนบอกว่าเนี่ยรวมไปนะเดี๋ยวจะถึงสัญญาเวทยิตานิโรธนิโรธสมาบัติทะลุไปอีกนะทะลุขึ้นไปจะถึงเมืองพระนิพพานไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เลยนี่ครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ศึกษามามากเหมือนกันเคยอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มาเหมือนกันท่านมาถามหลวงพ่อมันเป็นไปได้เหรอนั่งสมาธิแล้วก็ล้างกิเลสไปหมดเลยเนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้ท่านอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วนี่ว่ามันต้องมาเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกทางสายเดียวต้องมาทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำสมาธิแล้วก็หลุดพ้นไปสมาธิไม่ได้ทำให้หลุดพ้นนะสมาธิเป็นเครื่องมือนั่นเป็นเครื่องมือเป็นตัวทำให้จิตมีพลังนี่สมาธิมีสองแบบสมาธิส่วนใหญ่ที่คนทั้งหลายฝึกกันนั้นเป็นสมาธิเพื่อจะสงบสบายแล้วก็เกิดนิมิตนะเห็นโน้นเห็นนี่ไปนึกว่าเห็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสมาธิชนิดหนึ่งก็คือจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยสมาธิชนิดเนี่ยต้องฝึกคนส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคยคุ้นเคยแต่สมาธิสงบไม่คุ้นเคยสมาธิตั้งมั่น สมาธิสงบนะฝึกจิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่สบายอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างสบายพุทโธแล้วสบายก็อยู่กับพุทโธจิตก็สงบไม่หนีไปที่อื่นจิตอยู่กับพุทโธนี่ได้สมถะสมาธิชนิดที่หนึ่งเป็นสมถะกรรมฐานเอาไว้นอนพักผ่อนนะให้จิตใจสดชื่นมีเรี่ยวมีแรงสมาธิที่สองคือความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานศัตรูของความตั้งมั่นก็คือการหลงไปคิดนี่แหละให้เรารู้ทันนะจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่หลงไปคิดมันไม่ตั้งมั่นมันไหลไปพอเรารู้ว่าจิตไหลไปปุ๊บมันจะตั้งขึ้นมาเองรู้ว่าจิตไหลไปก็จะตั้งขึ้นมาเองไม่ต้องไปดึงไว้ไม่ต้องทำอะไรมากกว่ารู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วจิตไหลไปแล้วจิตหนีไปคิดแล้วไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นทันทีที่รู้ว่าจิตคิดนะจิตรู้จะเกิดขึ้นเพราะจิตรู้กับจิตคิดนั้นเป็นสิ่งตรงข้ามกันงั้นพวกเราฝึกเรื่อยๆนะจิตหนีไปคิดเรารู้จิตหนีไปคิดเรารู้แต่ธรรมชาติของจิตเราหนีไปคิดมาตั้งแต่เกิดคิดตลอดปีตลอดชาติกี่ปีกี่ชาติก็ช่างคิดคิดทั้งวันคิดทั้งคืนคิดกลางคืนเรียกว่าฝันคิดกลางวันก็เรียกว่าคิดความจริงฝันอยู่กลางวันเรียกว่าคิดนะคิดกลางคืนเรียกว่าฝันมันเป็นอย่างนี้มันเคยชินเพราะเวลาฝันเวลาหลงไปเวลาคิดไปคิดนานแล้วจิตเคยชินที่จะหลงเราต้องช่วยมันนิดนึงหากรรมฐานมาสักอันหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตใครถนัดพุทโธแต่เดิมพุทโธให้สงบเปลี่ยนใหม่มาพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดใครถนัดรู้ลมหายใจเคยรู้ลมหายใจแล้วจิตไปแนบอยู่กับลมหายใจสงบนะก็ปรับนิดนึงหายใจไปนะแล้วจิตหนีไปคิดแล้วคอยรู้ฝึกอย่างนี้แทนใครเคยดูท้องพองยุบแล้วจิตสงบนะเรามาพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันนะทำกรรมฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งเอาอันที่เราเคยชินนั่นแหละนะแต่ไม่ได้ทำเพื่อสงบแล้วต่อไปนี้ทำเพื่อให้ตั้งมั่นยกเว้นเวลาที่จิตใจฟุ้งซ่านนะก็ทำกรรมฐานเพื่อให้สงบแต่พอสงบแล้วมาทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่ทำเพื่อให้จิตตั้งมั่นวิธีทำให้จิตตั้งมั่นคือรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดจิตรู้กับจิตคิดมันตรงข้ามกันงั้นพุทโธไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันขยับมือทำจังหวะจิตหนีไปคิดรู้ทันเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตหนีไปคิดรู้ทันนี่รู้อย่างนี้บ่อยๆแถมอีกอันนึงถ้าจิตไปเพ่งก็ให้รู้ด้วยจิตเพ่งก็จิตส่งออกนอกเหมือนกันจิตเคลื่อนไปอย่างเวลาเรารู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนี่จิตส่งออกนอกนะจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมให้รู้ทันเข้าไปจิตไหลไปแล้วจิตไม่ตั้งมั่นนะหรือว่าเวลาเราดูท้องพองยุบนี่จิตไหลไปอยู่ที่ท้องให้เรารู้ทันอันนี้ก็จิตไม่ตั้งมั่นหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกทั้งนั้นเลยจะเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้าให้รู้ทันนี่หลวงปู่ดูลย์ก็เรียกจิตออกนอกเหมือนกันจิตมันส่งไปจิตมันเคลื่อนไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าจิตจะเคลื่อนไปทางไหนก็รู้ทันก็เคลื่อนไปสองอย่างเคลื่อนหนึ่งอันหนึ่งเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดไปรู้เรื่องราวที่คิดก็เรียกไปรู้อารมณ์บัญญัติอีกอันหนึ่งเคลื่อนไปเพ่งรูปเพ่งนามเพ่งกายเพ่งใจเพ่งลมหายใจเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าอันนี้ไปเพ่งรูปเพ่งอารมณ์ปรมัตถ์นะตัวรูปแต่ก็เป็นสมถะอีกงั้นมันมีจิตไหลไปสองอย่างนะอันหนึ่งไหลไปในโลกของสมมติบัญญัติคือหลงไปในความคิดอันหนึ่งไปเพ่งรูปเพ่งนามอันนี้ก็ไม่ใช่รู้เหมือนกันทั้งคู่แหละจิตส่งออกนอกด้วยกันทั้งคู่เลยนะส่งไปอยู่ที่ลมส่งไปอยู่ที่ท้องส่งไปอยู่ที่เท้าจิตออกนอกนะนอกจากอะไรนอกจากรู้นะคำว่าจิตส่งออกนอกคือนอกจากอะไรไม่ใช่นอกร่างกายนะจิตส่งออกนอกคือนอกจากการรู้ตื่นเบิกบานนะจิตที่ถึงฐานจริงๆจิตไม่เคลื่อนไปโดยไม่ได้บังคับไว้ด้วยนะนี่เราคอยรู้ทันไปทำกรรมฐานขึ้นสักอันหนึ่งแล้วรู้ทันจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งก็รู้ทันนี่จิตออกนอกหมดเลยจิตไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางนะพอเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปโดยเฉพาะไหลไปคิดถ้าไหลไปคิดนะความไหลไปคิดจะดับทันทีเลยเพราะจิตที่ไหลไปคิดเนี่ยเป็นจิตมีโมหะแทรกอยู่นะมันมีความหลงแทรกอยู่เป็นอกุศลจิตหลงไปคิดนะทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่หลงไปคิดปุ๊บความหลงคิดจะดับทันทีอัตโนมัติเลยนะเพราะมันเป็นอกุศลสติเกิดแล้วอกุศลอยู่ไม่ได้ดับทันทีแต่ตอนที่หลงไปเพ่งนะทั้งที่รู้ว่าเพ่งอยู่นี่แหละนะ จิตไม่ดับนะไม่ถอนออกมาจากการเพ่งนะคนละแบบกันเพราะการไปเพ่งรูปเพ่งนามนะเป็นกุศลนะไม่ใช่อกุศลนะเป็นการทำความดีบังคับตัวเองควบคุมตัวเองอยู่เป็นการปรุงดีนะส่วนหลงไปคิดนั้นเป็นความปรุงชั่วนะงั้นถ้ารู้ทันว่าหลงคิดปุ๊บจะหายทันทีแต่ถ้าเพ่งอยู่แล้วรู้ว่าเพ่งอยู่ไม่หายหรอกต้องค่อยๆจงใจค่อยๆคลายออกคลายออกมันไปเพ่งนะเบื้องหลังมันคือโลภอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากปฏิบัติอยากจะไม่ขาดสตินี่มีความอยากซ่อนอยู่นะก็ไปนั่งเพ่งเงาเพ่งเงาถ้ารู้ทันใจที่อยากมันก็เลิกเพ่งไปเองทำลายต้นทางมันซะนะมันก็ไม่เพ่งที่เพ่งก็เพราะอยากนะเนี่ยรู้ทันเข้าไปใจก็คลายการเพ่งออกนะไม่เผลอไปหลงไปในโลกของความคิดไม่ไปเพ่งไว้ใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมามันขึ้นมาเองนะพอมีใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมาดูกายทำงานมาดูจิตทำงานต่อไปนะเห็นเขาทำงานไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะยากไหมยากไหมไม่เห็นยากอะไรเลยนะถ้าทำได้แล้วไม่ยากหรอกทำไม่ได้ก็ยากทำไม่ได้ยากเพราะไม่เคยทำนึกถึงเวลาที่เราหัดขับรถใหม่ๆใครขับรถเป็นมีไหมเป็นเก่งขับรถเก่งขับรถทีแรกนึกออกไหมขับรถทีแรกยากนะยากไหมขับเป็นแล้วไม่ยากใครขี่จักรยานเป็นบ้างยังมีไหมโอ้ยังมีเหรอดีนะบางจังหวัดบางอำเภอเขารณรงค์ขี่จักรยานนะก็ดีขี่จักรยานทีแรกยากไหมยากใช่ไหมจับแฮนด์ซะเต็มที่ยังล้มเลยนึกออกไหมมีใครหัดแล้วไม่ล้มเลยมีไหมไม่มีนะคงหายากหัดยังไงก็ล้มแต่ว่าพอขับเป็นแล้วขี่เป็นแล้วปล่อยมือยังไม่ล้มเลยนะเนี่ยการปฏิบัติก็เหมือนกันนะตอนใหม่ๆรู้สึกยากล้มลุกคลุกคลานแต่พอเราฝึกไปเรื่อยนะชำนิชำนาญขึ้นมาสติมาอัตโนมัติขึ้นมาการภาวนา ง่ายไปหมดเลยนะใหม่ๆก็ยากไปก่อนนะจิตที่หลงไปคิดมันคิดมานานมันคุ้นเคยจิตรู้ไม่ค่อยมีถ้าหัดรู้สึกไปเรื่อยต่อไปเมื่อรู้ตัวได้เร็วขึ้นนะมาถึงจุดหนึ่งนะภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเจตนาจะเผลอยังไม่เผลอเลยใครทำถึงตรงนี้บ้างมีไหมยังไม่มีเลยเหรอหนูพ่อเคยเป็นนะตั้งแต่เป็นโยมเลยมีอยู่คราวหนึ่งภาวนามันเห็นสภาวะอยู่กลางหน้าอกเนี่ยมันไหวยิบยับยิบยับใครเคยเห็นไหวยิบยับในหน้าอกยกมือซิเออมีเยอะเหมือนกันนะมันไหวยิบยับเนี่ยนะดูแล้วไม่หายอย่างถ้าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาดูปุ๊บหายปั๊บรู้สึกไหมโกรธขึ้นมาพอรู้ทันมันหายโลภขึ้นมารู้ทันมันหายไอ้ไหวยิบยับไม่ยอมหายดูอยู่งั้นนะดูเสร็จแล้วสติมันไปจ่อมันไปดูอยู่เป็นเดือนเลยกลางวันก็ดูกลางคืนก็ดูไม่ยอมเลยมันจะดูของมันตลอดเวลาเพราะมันสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรมันไหวยิบยับขึ้นมานะอยู่เดือนหนึ่งได้อุ้ยทุกข์มากเลยมันเหนื่อยแสนสาหัสเหนื่อยหนักเลยเราจะทำไงดีเราไม่ผ่านในตัวนี้เนาะไปถามครูบาอาจารย์ดีกว่าไปหาหลวงพ่อพุธตอนนั้นท่านกำลังมีงานเรียกงานบูรพาจารย์1-3ธันวาใช่ไหมชักจะจำไม่ได้แล้วไม่ได้ไปหลายปีก็มีโยมมีพระมาเต็มวัดเลยนี่หลวงพ่อไปแต่เช้าเลยหลวงพ่อพุทธท่านยังไม่ได้ออกไปเทศก็ไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยมันไหวอย่างนี้จะทำยังไงครับมันทรมานมากเลยเห็นอยู่เดือนหนึ่งแล้วพวกเราสมมติพวกเราดูหนังเรื่องเดิม1 เดือนทุกไม่ทุกอ่ะฟังเพลงประโยคเดียว1 เดือนทุกไหมประโยคเดียวนะเนี่ยมันเห็นไหวยับทุกบอกหลวงพ่อพุธเนี่ยผมจะทำไงดีแต่เดิมสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะผมดูปุ๊บขาดหมดเลยนี่ไม่ขาดหลวงพ่อพุธบอกการภาวนาเนี่ยพอถึงขั้นละเอียดนะมันเหลือแต่ยิบยับนั่นว่างี้มันเหลือแต่ยิบยับให้ดูไปนะดูไปเนี่ยไม่มีทางปฏิบัติอื่นหรอกมันเป็นความปรุงละเอียดจิตมันปรุงละเอียดถ้า ่านพยายามซ้อนนะใจเราไม่ลงก็ปรุงละเอียดนะครับแล้วทำยังไงจะผ่านนะใจมันไม่ลงแต่ไม่พูดนะแต่ท่านรู้ว่าใจเรายังติดอยู่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านรู้หรอกใจเรายังคล้องอยู่ยังติดอยู่ท่านก็พยายามอธิบายใหญ่นะวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาจะให้จิตเราคลายออกมันไม่คลายสักครึ่งชั่วโมงแล้วพระมาตามนอนได้เวลาแล้วคนเขารออยู่เต็มศาลาเลยท่านบอกเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันนั้นไปเทศตามธรรมเนียมนะไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกตัวนี้สำคัญต้องแก้กรรมฐานก่อนนี่ท่านพยายามแก้ให้หลวงพ่อนะเกือบชั่วโมงไม่ตกนะแก้ไม่ตกในสุดเราก็ต้องบอกท่านว่าหลวงพ่อเหนื่อยเต็มทีแล้วครับนิมนต์หลวงพ่อไปเทศเถอะเดี๋ยวผมค่อยไปหาทางจัดการเอาเองสงสารท่านนะแล้วเราก็ชักกลัวด้วยเขามาตามหลายรอบแล้วเขาชักตาขวางๆแล้ว เสร็จแล้วกลับมาบ้านแก้ไม่ตกเขียนจดหมายไปถามอาจารย์มหาบัวสมัยนั้นท่านยังตอบจดหมายอยู่คนยังไม่ยุ่งกับท่านมากตอนนั้นเขียนไปถามท่านเนี่ยมันยิ้มยับอย่างนี้ทำยังไงอะไรเงี้ยนะท่านก็ตอบมานะให้หนังสือทำเตรียมพร้อมมาบอกเราเพิ่งไปทำตาใหม่เราเขียนจดหมายยาวไม่ได้อะให้ไปอ่านเอาเองโอ้โหเล่มเบลอเลยไม่รู้จะทำไงท่านให้มานะเอาหนังสือลงวางนะบนโต๊ะกราบเลยกราบท่านไหนๆท่านก็ให้มาแล้วเอาละลองดูสักหน้าสองหน้าก็แล้วกันฟลิกออกมานะกลางๆเล่มนะตอบเรื่องนี้เป๊ะเลยไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรอกพอดีมือมันไปเปิดหน้านี้เข้านะท่านก็บอกเหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกเปรียบเลยการภาวนาพอถึงขั้นละเอียดเลยแต่ยิบยับยิบยับแก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกตายแล้วอาจารย์มหาบัวบอกมาก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดบอกนะคิดอย่างนี้ทำไงดีมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยบอกจิตบอกกับจิตนะหยุดซะวันนี้อย่าดูมันวันนี้อย่าดูมันเลยนะไปดูของอื่นไปดูหนังฟังเพลงก็ได้นะอย่าไปทำอะไรก็ได้ให้มันไปที่อื่นอย่ามาดูอยู่ตรงนี้กลางหน้าอกเนี่ยสั่งมันอย่างนี้มันไม่ยอมนะเปิดทีวีดูนะมันก็เห็นได้นี่ยิบยับยิบยับอยู่อย่างนี้นะแก้ไงก็ไม่ตกไปยืนรอรถเมย์อยู่จะไปทำงานนะคนก็แย่ๆเลยที่ไปรถเมย์เพื่อนร่วมทางเยอะนะเรียกเพื่อนร่วมทุกข์ไปรอรถเมย์อยู่บอกมันเฮ้ยเลิกดูเหอะเลิกดูมันไม่เลิกนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทำสมถะมานานละทำซะหน่อยพอเดินปัญญาเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะพวกเราเป็นทุกคนอ่ะพอเดินปัญญาได้แล้วชอบทิ้งสมถะไปเลยนะไม่ทิ้งต้องไม่ทิ้งนะเอาละวันนี้ทำสมถะสักทีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งเข้าพุทออกโทนับสองเนี่ยนับไปนับไปได้28ครั้งนะหายใจเข้าออก28ทีจิตรวมลงไปปุ๊บรวมลงไปนะมันได้พักนิดหนึ่งนะพอมันถอนขึ้นมานะไอ้ยิบยับจะขาดไปนะหายไปจิตหลุดออกไอ้จากไอ้ยิบยับแต่ยิบยับมีอยู่นะจะปรุงไปเรื่อยแหละถ้าไม่ใช่พระอรหันต์มันปรุงอีกนะแต่จิตมันถอนออกมันไม่เข้าไปเพ่งไปเกาะนิ่งๆอยู่แล้วนะเนี่ยดูจิตนะมันสั่งมันไม่ได้หรอกมันสั่งมันไม่ได้เพราะเราทำภาวนานะจับหลักจับหลักทำความสงบเป็นช่วงๆไปแล้วก็ดูมันทำงานไปเป็นระยะระยะระยะไปสลับไปสลับมานะแล้วจิตจะได้มีเรี่ยวมีแรงเป็นของสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้มันทำงานของมันได้เองนะมันจะไปยิบยับมันก็ยิบยับเองมันจะไปดูยิบยับมันก็ไปดูของมันเองนะทำไม่ได้สักอย่างเนี่ยเราค่อยฝึกค่อยฝึกนะค่อยหัดไปทีแรกไม่ชำนาญเจอสภาวะอะไรแปลกๆนะก็ไปติดไปค้นไปคว้าอยู่งั้นเสียเวลานะแต่ถ้าพอชำนาญขึ้นมันก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นการภาวนาก็จะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆทีแรกยากยากทุกคนอ่ะนะหลวงพ่อก็ภาวนาล้มลุกลุกคลานนะลำบากนะอาศัยอดทนเก่งไม่เท่าไหร่หรอกทนอะไรที่เยอะไว้พวกเก่งหรือพวกคิดมากนะไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อดทนไว้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกค่อยๆสังเกตตัวเองไปไปจิตไปติดไปคล้องอะไรคอยรู้ทันไปเรื่อยเช่นมันไปติดความนิ่งความว่างก็รู้ทันจิตไปติดความสุขก็รู้ทันติดความสุขก็มีนะภาวนาแล้วมีแต่ความสุขสุขอยู่งั้นเป็นปีเลยเสียเวลาหลวงพ่อก็เคยเป็นติดความว่างว่างสุขสุขเนี่ยจันมหาบัวแก้ให้อีกทีหนึ่งไปติดอยู่ข้างในโลกข้างใน คยเห็นกิเลสมันผุดขึ้นกลางหน้าอกใครเคยเห็นกิเลสมันผุดขึ้นกลางหน้าอกนะเราสงสัยว่ามันผุดมาจากไหนจะตามไปดูจะตามไปดูต้นตอมันนะมันผุดขึ้นนี้นะดูมันเข้าไปมันก็หดลงไปนะมันหนีเรื่อยไปจะตามมันไปให้ถึงที่สุดเลยเป็นอะไรเป็นกันนะจะไปตายอยู่ข้างในก็ยอมแล้วนะขอรู้ให้ได้มันมาจากไหนไล่ลึกๆๆเข้าไปหายวับไปข้างในก็เที่ยวกวานอยู่ข้างในเที่ยวนี่ละมั่งหลวงปู่ดูลบอกไม่จิตไม่ส่งจิตออกนอกเอามันเข้าไว้ข้างในนี่แหละถ้าจะดีเห็นไหมไม่รู้จริงได้ยินครูบาอาจารย์บอกมานึกว่าต้องส่งเข้าข้างในนี่อันนี้หลวงปู่สิมแก้ให้ท่านบอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกนะไปหลงอยู่ข้างในไม่ได้เพราะฉะนั้นหลงไปข้างนอกก็ไม่ได้นะหลงเข้าข้างในก็ไม่ได้ให้รู้กลางๆรู้ไปอย่างเป็นกลางแต่อย่ารักษาตรงกลางไว้นะหลวงพ่อน่ะผิดมาหมดทุกรูปแบบเลยพอท่านไม่ให้ออกนอกไม่ให้เข้าข้างในนะรักษาไว้ตรงกลางนึกขึ้นได้หลวงปู่เทศบอกผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงลูกศิษย์หลวงปู่เทศมีหลายคนประโยคนี้ได้ยินประจำผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงแล้วประคองไว้ตรงกลางนี่แหละประคองไว้ก็เป็นภพอีกภพหนึ่งนะเป็นภพอีกภพหนึ่งประคองไปประคองไปนะจิตรวมลงไปนะว่างไปหมดเลยนึกว่าโอ้นี่แหละนิพพานนะมั่งทําอยู่ตรงนี้บ่อยๆคงนิพพานนะอยู่กลางๆเนี่ยโดนหลวงปู่บุญจันทร์จวกเข้าให้นิพพานอะไรมีเข้ามีออกเลยรู้ไม่ใช่อีกแล้วกลางๆก็ไม่ใช่อีกแล้วที่จริงเป็นกลางนะแต่กลางไม่ใช่กลางด้วยโลเคชันไม่ใช่ด้วยที่ตั้งเป็นกลางหมายถึงว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ใช่กลางด้วยที่ตั้งนะเป็นกลางด้วยความรู้สึกที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้เรียกว่ากลางกลางไม่ใช่ว่าไม่ใช่ข้างนอกไม่ใช่ข้างในแล้วอยู่ตรงกลางไม่ใช่กลางวันไม่ใช่กลางคืนตอนโฟล์เพลย์พอดีเรียกว่ากลางไม่ใช่ไม่ใช่กลางด้วยการมีตำแหน่งที่ตั้งมีจุดที่ตั้งไม่ใช่แต่กลางด้วยความเป็นกลางความรู้สึกที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันเห็นดีกับชั่วเสมอกันด้วยปัญญาถ้าอย่างนี้ถึงจะกลางภาวนาให้นะถึงจุดหนึ่งจะค่อยๆเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละอาศัยรู้สึกตัวขึ้นมาจิตหลงไปรู้จิตเพ่งอยู่รู้ได้จิตรู้ขึ้นมาดูกายทำงานดูใจทำงานด้วยจิตรู้นี่แหละดูไปดูไปพอเหน็ดเหนื่อยขึ้นมาก็เข้าพักผ่อนทำความสงบสงบพอสมควรมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมาดูกายทำงานดูใจทำงานต่อนะอย่างนี้ไปเรื่อยจิตก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมามันก็วางแจ้งอะไรแจ้งอริยสัจไม่ได้แจ้งเรื่องอื่นหรอกแจ้งอริยสัจเห็นเลยว่าธาตุขันธ์ทั้งหลายมีแต่ทุกข์ธาตุขันธ์เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเหมือนที่เคยคิดมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะเห็นในนี้ใจค่อยวางนะใจก็เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างก็วางตรงที่ใจเป็นกลางนั้นใจหมดความดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนใจก็ไม่ปรุงแต่งเมื่อใจไม่ปรุงแต่งใจก็เห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งคือเห็นพระนิพพานนะเท่านั้นเองแหละถ้าใจเรายังมีความอยากแล้วมีความดิ้นรนนะก็ปรุงแต่งไปก็ไม่เห็นนิพพานเราว่าปรุงสิ่งซึ่งกีดกั้นนิพพานเอาเองนะนิพพานอยู่ต่อหน้าแต่เราใจเรานั่นแหละไปปรุงเครื่องพลุงพลังขึ้นมานะปรุงตัณหาปรุงความอยากขึ้นมาปรุงสังขารคือความดิ้นรนของจิตขึ้นมาหยิบฉวยเอารูปเอานามคือดึงเอาทุกข์เข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของไว้ก็เลยไม่เห็นนิพพานนิพพานนั้นเป็นความสิ้นตัณหาเรียกวิราคะสิ้นความปรุงแต่งเรียกวิสังขารปล่อยวางขันไปเรียกว่าวิมุตตินะงั้นจะเห็นนิพพานได้อ่ะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์นิมนต์ทุกองค์